Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Širenje diskursa novih tehnologija je proces kojim ne upravlja neki moćni megacentar, već mi to liči na slučaj prevrnute čaše vina. Znamo tačno ko je čašu napunio i koju je prevrnuo, ali ne možemo unapred znati pa ni upravljati načinom i putevima kojima će se vinska mrlja širiti. Tako da bismo mogli reći da je gospodar novih tehnologija naša civilizacija koja oduvek podstiče njihovo nastajanje i onda se menja pod dejstvom njihovog neizbežnog diskursa. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović i sa vama ću biti danas sve do 13 sati, a ovaj deo koji sam pročitala u uvodu je deo teksta, odnosno intervjua koje je profesor dr. Aleksandar Luj Todorović, naš današnji gost, dao za Mediasferu. Tema emisije Rečeno i prećutano je veštačka inteligencija. Pokušat ćemo da pričamo o etičkim, o naučnim i običnim ljudskim pitanjima u vezi sa tehnologijama, da vidimo šta je prećutano, šta je nedorečeno, šta, u čemu možda preterujemo, koje su moći tehnologije, pričat ćemo o sadašnjosti i budućnosti ljudske vrste i pokušati da odgovorimo na nekoliko ključnih pitanja i pitanja koje ne samo u poslednje vreme možemo da pročitamo u štampi, već to traje nekoliko godina, a meni i vama u traženju odgovora na ova pitanja pomoći će profesor dr. Boško Nikolić, šef odseka za softversko inženjerstvo, šef računskog centra i profesor predmeta inteligentni sistemi na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, profesor dr. Aleksandar Luj Todorović, autor knjige Diskurs novih tehnologija i dr. Oliver Tošković, psiholog Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala što ste se odzvali
na poziv.
Evo, ja ću sada na početku, profesore, vas da zamolim, da mi smo se juče i razgovarali i prilično mnogo konsultovali oko toga kako da krenemo. Dakle, kada postavimo, kada pronađemo i vidimo u novinama i medijima naslove poput da li će Amazonova digitalna asistentkinja Alexa postati emocionalno inteligentna, odnosno da li će moći da proceni korisnikovo fizičko i emocionalno stanje, i kada pročitamo pitanja tipa da li će hakeri moći da ukradu naša sećanja u bliskoj budućnosti, a roboti mnoge poslove da obavljaju koje danas obavlja čovek. Možda pravo pitanje za vas, kako vi tumačite ove naslove u medijima kada ih vidite?
Pa znate, veliki problem sa veštačkom inteligencijom kao i sa nekim drugim naprednim tehnologijama je što je došlo do mešanja između nauke, onoga što nauka radi, ono što je nauka postigla, i lepih želja koje se uglavnom izražavaju kroz naučno-fantastične romane i filmove. Tako da u novinama dnevnim vi često nailazimo tu na zbrku. Dok je cilj nekog naučnog istraživanja jedan, on nije dovoljno atraktivan možda za novinara, mnogo je atraktivnije pozvati se na Spielberga ili na nekog drugog, pa onda to deluje ovako već tu na dohvat ruke. U suštini, ja mislim da je pitanje veštačke inteligencije jedno izuzetno široko pitanje koje obuhvata i tehnologiju i psihologiju i pitanje, razume se, etike i tako dalje, i da je taj deo u stvari tek zagreban. Da se mi nalazimo možda na dobrom putu, ali tek na putu ka razvoju veštačke inteligencije. U onom smislu u kome se to shvata kao krajnji cilj sa daleko većim mogućnostima. Ako se svedemo samo na osnovni deo, ta veštačka inteligencija postoji u svakoj automatskoj mašini koja ima 6 naredbi za 6 slučajeva koji se mogu dogoditi i ona će znati koji od tih naredbi da primeni u datom slučaju. A ozbiljno ići dalje treba još mnogo vremena.
Profesor, evo možda za vas pitanje. Veštačka inteligencija se i definiše i objašnjava na zaista različite načine i sigurno ne postoji jedna definicija, ali kako bismo mogli da sumiramo nešto šta se sve podrazumeva pod veštačkom inteligencijom danas?
Pa, sam pojam veštačke inteligencije, kao što ste rekli, danas obuhvata veliki broj sistema i ono što je profesor rekao, danas postoji težnja da sve što napravimo u softverskoj industriji ili računarskoj industriji na neki način povežemo sa veštačkom inteligencijom, zato što je dobit u marketingu na taj način veća. Sama veštačka inteligencija je nastala još 50. godina i ono što je zanimljivo i tada je upravo su se vodile ovakve priče i velike očekivanja i koje nisu tada dala rezultata i upravo su se tada naučnici povezani s veštačkom inteligencijom povezivali sa science fiction i s naučnom fantastikom kao tako. Ukratko, kada čisto govorimo o oblasti veštačke inteligencije, veliki broj oblasti, obuhvata veliki broj oblasti uključujući robotiku, mašinsko učenje danas kao veoma popularno, prepoznavanje oblika, prepoznavanje glasa, rad sa prirodnim jezikom, velike neuralne mreže, veliki broj tema koji je obuhvaćen.
Ne možemo da navedemo neki primjer?
Ono što je sada najzanimljivije, to je upravo oblast data science ili mašinskog učenja, gde samo ime kaže na neki način mašina uči i na osnovu primjera koje dobija reaguje u odgovarajućim situacijama. Danas ima upotrebu u marketingu upravo, šta je doprinelo razvoju veštačke inteligencije danas? To je sigurno internet, gde ste dobili veliki broj ljudi povezanih na različite načine, samim tim ste dobili velike skupove podataka nad kojima onda možete da algoritmi daju bolje rezultate jer su bolje trenirani na takav način. Naravno i razvoj računara koji je sada neuporediv u odnosu na pre 10 ili 20 godina kao tako. Pomenuo sam marketing, gde vi na osnovu odgovarajućih ponašanja kupaca, gde imate svoje ID kartice i gde vaše kupovine mogu da se povežu sa pojedinačne kupovine sa određenim čovekom, vi možete da prepoznajete automatski određene modele ponašanja i da na taj način pravite marketinške akcije tipa uz ova dva proizvoda nudite treći proizvod. U medicini su veliki pomaci napravljeni jer postoji veliki skup podataka i vi možete da na osnovu tih podataka definišete ponašanje pacijenta i sa mnogo većom sigurnošću u odnosu na statističke metode da pretpostavite kakav će, da li će biti teška operacija, na koji način operacija da se izvršava, kako da se ponaša prema pacijentu. To su samo neke od tema koje u okviru mašinskog učenja. Naravno, pomenuli ste robotiku, gde sad robot, kada se kaže robot, mi često zamislimo mašinu koja liči na čoveka, ali u suštini to su delovi automatizovane fabrike gde mogu da se zameni ljudsko ponašanje na mnogo efikasniji način, ali onaj fizički rad i fizički procesi koji su postojali, da sad možete da dosta efikasnije ih realizujete.
Da kažemo, to su neki dobri primjeri, ima mnogo primjera dobrih primjene veštačke inteligencije, ima i otvorenih pitanja kada je reč o ovim temama. Evo, pitanje za vas, Olivere, kako iz ugla psihologa gledate i razmatrate ova pitanja i evo ovaj konkretan naslov, da li tehnologije dozvoljavaju veštačkoj inteligenciji da prepozna zvučne znake kao što su kašalj ili ton glasa i da identifikuje kako se korisnik osjeća mentalno ili i fizički. Pre svega, da li je ovo tačno, u kom trenutku i kako da razmišljamo o ovome? Dakle, kako čovek, običan čovek da razmišlja o ovome?
Treba se nakašljem da se prepozna. Pa dakle, meni, da se nadovežem na ovo što su prethodni govornici rekli, dakle, postoji tu jedna razlika između onoga što se najavljuje i naših očekivanja, odnosno naslovi u medijima umeju da deluju naravno kao uvijek malo senzacionalistički. Ja recimo kada sam čitao razne stvari, ja setim jednog primjera iz mog života, to je kao kad sam pre jedno 15 godina pokušao da iznajmim stan u Beogradu i gledao sam oglase, tad su garsonjere koštale oko 150 evra i ja vidim jednosoban stan na Zelenom vencu 110 evra, ima telefon, kupatilo, veš mašinu, ja se oduševim, centar grada jeftinije, odem tamo, taj stan zaista sve to ima, zaista je jednosoban, zaista ima i telefon i sve, međutim u kupatilu je zemljani pod, Ta veš mašina je neka stara koja ne radi, nema svetlo u dnevnoj sobi, prozor je zazidan. Dakle, u stvari vi imate zaista sve što stoji tamo, ali to je daleko ispod vašeg očekivanja. Dakle, zapravo čovjek iznajmljuje neku mini šupu na Zelenom vencu. I zato je tako jeftinije. Tako da isto i sa ovim. Vi kada kažete da će mašina moći da prepozna neke znake i da na osnovu toga proceni mentalno stanje, mi sad zamišljamo kao da će neko moći da uđe u naš um i da zna sve o nama. Mašine davno to mogu, odnosno računarski sistemi davno mogu da prepoznaju neke osnovne stvari. Na primjer, što se bolje i što se više zna i razvija o facijalnim ekspresijama, odnosno izrazima lica pri raznim emocijama i što su ti izrazi lica stabilniji, jasniji, to će svaka kamera pre da prepozna, odnosno sistem koji stoji i analizira sliku koju kamera daje, da prepozna da li ste srećni, jer su znaci sreće na licu kada razvučete osmeh, zategnete tačno određene grupe mišića, polekmen je to baš onako razvio, imate sistem prepoznavanja. Za razliku od recimo nekih emocija kao što su gađanje ili gnev, koje umeju često da se mešaju sa drugima. Znači, to sad govorimo o tim bazičnim emocijama, da imate jednu kao što je sreća koja se prepoznaje jako, a imate neke koje su jako slične međusobno i ti razlike između njih su jako, jako fine i teško ih prepoznaju i ljudi. Kada imate samo izraz lica, samo sliku izraza lica, onda ih naravno teže i mašine prepoznaju, su razlike između njih sitnije. A da ne govorimo sada o složenijim emocijama ili grupama emocija ili sistemima ili slično, tu je već naravno, tako da ja verujem da, kažem, to je već moguće davno i mašine naravno da mogu da prepoznaju. Što su signali jasniji, prepoznatljiviji, to će one pre da ih prepoznaju.
A kako da tu procenimo, evo samo kratko, šta je tu dobro, odnosno šta je loše, šta je u tom napretku tehnološkom i toj mogućnosti da neko prepozna kako sada mi razmišljamo, odnosno kako se u nekom trenutku osjećamo, kako zapravo postaviti granicu, dakle kako je odrediti?
Pa da, to je pitanje za jedno društvo oko čega će se dogovoriti. Tu nauka ne može da da neki odgovor. Mislim, moj utisak lični je da nauka ne odgovara na pitanja kako treba. Nego vam, dakle, kao što ste naveli u ovom primjeru lepoj rečenici iz profesorove knjige, dakle, to je kao kad prospete čašu vina, to je bilo koja situacija u životu, nije samo čaša vina, to je razvoj pojedinca, tako. Mi znamo neke kombinacije gena, znamo neke uticaje sredine, ali gde će to da ode u raznim njihovim kombinacijama, interakcijama, to je sad već malte ne kao u meteorologiji, ako možete da date prognozu za 2-3 dana, a za nedelju, a ne da ne pričam za mjesec dana, to je već nagađanje. Tako da u ovom slučaju, gde tu postaviti granicu, samo društvo svojim razvojem i ovakvim diskusijama donosi neke norme. Te norme vam u stvari postavljaju granice, neka pravila ponašanja i sl. Kada se pojavile društvene mreže, to je buknulo okolo i onda ljudi su tamo pisali svašta, komunicirali i vrlo brzo su počeli da se uspostavljaju neke norme u smislu šta se smatra finim ponašanjem na društvenoj mreži, šta se smatra lošim, da li je u redu da neko stoji i čita tuđe postove, a da ne postavlja ništa. Znači, već je ta zajednica unutar sebe krenula da kreira neke norme. Svaki napredak nosi i dobre i moguće zloupotrebe. To je uvek bilo tako. Meni malo nekad smeta što ljudi stalno pričaju o zloupotrebama tehnologije i to je stvarno od kako civilizacija postoji. Imamo, kad se pojavio radio aparat, svi su mislili da to kvari omladinu. Kad je došla televizija, onda je radio bio super, televizija je kvarila omladinu. Danas kao da internet predstavlja najveću bombu u svetu, a svi su zaboravili koliko televizija može da ima loš uticaj. Mislim da televizija danas ima i gori uticaj od interneta kad vidimo što sve postoji na kanalima.
Evo samo kratko, možda profesore, za vas komentar ovoga što je Oliver rekao. Mesto i uloga nauke kada je reč o ovim temama o kojima razgovaramo. Dakle, mi očekujemo, kada kažem mi, građani očekuju odgovore od nauke, očekuju objašnjenja, očekuju predviđanja u kom pravcu će se tehnologija razvijati i onda potom da vidimo da li je to u skladu sa osnovnim principima humanizma, što je ključno. E sad, moje pitanje za vas je, nekada pre ne znam, 20 ili 30 godina je, pravili su se planovi i predviđanja šta će biti u budućnosti za recimo 15 godina ili za 10 godina. Tehnologija danas toliko brzo napreduje da nije moguće tako dugoročna, odnosno nije moguće, nije jednostavno napraviti dugoročno predviđanja, već se predviđanja odvijaju na nivou šta će se desiti naredne 2 ili 3 godine. Ali na koja pitanja nauka ključna bi trebalo da odgovori?
Pa, znate šta, po meni bitno pitanje na koje nauka treba da odgovori i čime nauka treba da se bavi, to je istraživanje mogućeg. Istraživanje mogućeg u svim pravcima, ali pritom, razume se, ne zaboravljati na etičke kriterijume. Postoji poznati slučaj atomske bombe. Šef projekta je bio profesor Oppenheimer, koji do kraja života patio od griže savesti zbog Nagasakija i Hirošime, a kada je američka administracija rešila da se baci na izradu hidrogenske bombe, on je odbio, povukao se, ali se pojavio Teller koji je došao i napravio hidrogensku bombu. Tako da je tu vrlo to delikatno pitanje. Uvek ćemo naći neko opravdanje da je to potrebno za spas otadžbine, da je to potrebno za spas čovečanstva i za nešto da bi se nešto uradilo. I ako se nešto može uraditi, nauka će to da učini. Prognoze su najnesigurnija stvar. Gledati u staklenu kuglu je vrlo, vrlo rizično. Kad pogledate kroz istoriju, najveći naučnici se tu prevarali. Lord Kelvin je recimo smatrao da teže od vazduha nikad neće poleteti. Tako da, a bio je veliki naučnik. Tako da, tu treba biti oprezan. Naučnik može da kaže ono na čemu trenutno radi, na čemu rade njegove kolege, i kakvi su izgledi, koliko će vremena možda trebati da se to razvije. S druge strane, obični građani očekuju mnogo više od nauke nego što ona može da. Baš pre neko veče je neko u nekom društvu rekao, pa čekajte, mi smo očekivali da sada 2018. da ćemo imati ne znam šta, a ništa nismo otišli dalje od mobilnih telefona. Jer sve ono što je osvojeno izgleda banalno i da više nije izazovno i potrebno. Međutim, nauka ide dalje i pogotovo u ovoj oblasti, naravno što je kolega rekao oko tog mašinskog učenja, je tu je ta bitna stvar da uređaj, kakav on bio, koji treba da ima veštačku inteligenciju, može da uči i da ide dalje. Dokle i kako, to ćemo kasnije.
Eko.
Mišvil u Beogradu, Sava centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna, Sava centra i prodajne mesta Eventima.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, Slobodna zona, leto, svečano otvaranje, Krivica, skandinavski triler o kom svi pričaju, Bergman, 100 godina od rođenja, Ubiti Hesusa, osveta u paklu Medeljina, Tranzit, Putinovi svedoci, Kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina; Sofija Glavičić, violina; dirigent: Stanko Jovanović. Na programu dela: Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Beogradski sajam nameštaja. Sada, od 6. do 11. novembra na Beogradskom sajmu.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo-sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 14. novembar u 20 časova.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, Slobodna zona. Leto, svečano otvaranje, Krivica, skandinavski triler o kom svi pričaju, Bergman, 100 godina od rođenja, Ubiti Hesusa, osveta u paklu Medeljina, Tranzit, Putinovi svedoci, Kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Eko.
Krajem 80. godina prošlog veka, film Do kraja sveta Wima Wendersa predočava put kojim bi čovečanstvo moglo da krene ukoliko tehnologija preuzme kontrolu nad ljudskim životom. Naime, u samoj završnici, sećamo se, pojavlja se jedan neobičan tehnološki izum, individualni snimač snova koji deluje opčinjavajuće na sve protagoniste i potpuno im preobražava ponašanje. U stanju jedne letargije, oni zapravo nemaju druge aktivnosti osim spavanja i potom gledanja snimljenih snova. Ovo je sad deo koji, da kažem, je u vezi sa izložbom koja je otvorena sinoć Hamlet na Instagramu u galeriji 73 na Banovom brdu, koja također preispituje, na umetnički način preispituje ove teme o kojima mi danas govorimo. Sada moje pitanje za vas je: na koje načine se menja zapravo ponašanje danas? Postoji li dovoljno istraživanja kojima možemo da potkrepimo? Mi smo se sad razgovarali smo dok smo se spremali za emisiju, pa čini nam se da danas mnoge stvari izgledaju potpuno drugačije nego pre, nego što su mobilni telefoni najnovijih generacija ušli u sve naše živote, no onda smo se složili da smo i pre, kada smo samo imali jednostavnije, klasičnije, stare fotografske aparate, slikali gde god smo išli i volili smo to da čuvamo za uspomenu. S druge strane, mogli smo da pokažemo te fotografije samo malom broju ljudi. Nismo mogli da ih podelimo na Instagramu ili na Facebooku sa par hiljada pratilaca. E sad, moje pitanje je u stvari kako se zapravo naš neki svakodnevni život, da li se tu sočavamo sa dosta predrasuda kada kažemo, nekada smo se više družili, kada nije bilo društvenih mreža, mi smo bili mnogo više socijalizovani, mnogo smo se češće nalazili, pili kafu, pričali. Mnogi s druge strane smatraju da su i društvene mreže jedan sasvim, da kažemo, adekvatan i validan prostor da se ostvari socijalizacija. Kako vi vidite to svako iz svog, da kažemo, naučnog i stručnog ugla, tu jednu promjenu paradigme koja se desila između tehnologije i ljudi nekada i evo danas?
Pa, vidite, promjena jest. Ali je promjena bila stalna kroz istoriju, pogotovo kroz istoriju modernog doba sa dolaskom novih tehnologija i tako dalje. Isto kao što je i automobil promenio svet, automobil je imao ogroman utisak. Nije to samo što je omogućio ljudima da budu prevezeni brže s jednog mesta na drugo, nego izmenio arhitekturu gradova, stvorio autoputeve, postao kućni ljubimac, draži nekad i od dece i tako dalje. Znači, bitno je izmenio sredinu. Isto tako i danas činjenica je da s jedne strane razvoj tehnologije i pojeftinjenje tehnologije utiče. Jedno istraživanje je pokazalo fakat koji je na zgodan način prikazan, da svakim santimetrom povećanja dijagonale ekrana po jedan gledalac ispred njega nestaje. I vi se imate u kući da svako ima svoj televizor, ne skuplja se više porodica oko njega, svako ide u svoj ćošak. Znači, to je već došao neki drugi. I sada se tu javljaju tehnološka rešenja koje vam omogućavaju kad sami gledate utakmicu da nađete ko još gleda, pa onda preko interneta da s njim komunicirate i komentarišete. Tako da ta potreba za komunikacijom, potreba za drugim ljudskim bićem i dalje opstoji i sada pokušavamo da je tehnološkim sredstvima nadomestimo, nadoknadimo i tako dalje. Kako će to dalje ići? Da li ćemo, pošto smo već pominjali naučnu fantastiku, stići do onoga Asimovljevove planete gde svako živi potpuno zatvoren u svojoj tvrđavi i ne komunicira ni sa kim, ili će ipak ostati jedna mešavina, da kažem, mašinskog i direktno međuljudske komunikacije, teško je reći. Ali bez komunikacije ljudi ne mogu.
Ja se slažem sa profesorom, nemam mnogo šta da dodam. Nama, ja bih posebno istakao, internet je u suštini taj koji je promenio i način našeg života i način našeg rada. Vi ste pomenuli automobile, daje se često primjer pisaće mašine koja je dovela do potpuno drugačijeg pisanja rada. Ja mislim, Niče je dobar primjer zato da može tačno da se uoče njegovi radovi kada su pisani rukom, pa zbog bolesti ruku on je jednu od prvih pisaćih mašina dobio i nakon toga njegov način razmišljanja i njegova struktura radova kako. Tako je i internet promenio u suštini naš i način života i način rada kao tako. Sad, da li na bolje, to je pitanje koje se stalno postavlja za novu tehnologiju koja kao takva dolazi. Često se smatra da internet dovodi do toga, upotrebljava se izraz plitko, da sad o mnogo više pojmova i koncepata saznajemo, ali ne u dubinu, nego samo osnovne informacije o tim konceptima kao takvim. Ali ja mislim da razvoj tehnologije nam ipak uvek ide ka napred i da je čovek je taj koji bi trebalo da ih iskoristi na pravi način.
Ako bi mogo samo kad ste rekli pisaću mašinu, obrada, softver za obradu teksta i računar je isto tako promijenio. Nekada su bestseller imali 250 strana, sada bez 700 strana nema govora. Jer ranije je trebalo ukucati, pa dati daktilografu da prekuca, pa onda ispraviti, pa ponovo daktilografu da prekuca. Sada je ono kad test i idemo na 700 strana, ali ozbiljna literatura i dalje ostaje ozbiljna literatura, tako da to nismo izgubili.
Olivere, niti je sve dobro, niti je sve loše kada pričamo o tehnologijama, naravno, ali ono ključno pitanje, neko lično pitanje, kako to onda tehnologije, na koje sve načine mogu da utiču da preobražavaju naše ponašanje?
Da, evo, citiram jednog antropologa, Levi Strosa, koji je, recimo, rekao da ljudi vole da razmišljaju u binarnim kategorijama, dobro i loše su jedno od tih, ili što bi Rambo Amadeus rekao, ili sti 063 ili 064, tako da je isto binarna kategorija. Da, imamo potrebu da znamo šta je dobro ili šta je loše, iako su to, dakle, suviše grube kategorije. Ja bih se potpuno složio sa svim što su prethodni rekli. Dakle, napredak je napredak. Ono što ja smatram da je jako važno jeste da nam napredak otvara mogućnosti. ne nužno da je sam po sebi bolji, nego svaka promjena znači nam otvara neki novi način da radimo nešto. Mi možemo da odaberemo i stare načine za to. Mi dan danas imamo slobodu da isključimo mobilni telefon i da odemo na selo, pričamo s drugarima, da isključimo, ne moramo na selo, možemo i ovdje negdje tako. Tako da to širenje mogućnosti je dosta bitna stvar u novim promjenama i zato se to smatra napretkom. A da li menja naš način života? Svakako menja. Dakle, pronalazak vatre je promenio. Znači, svaka inovacija, dakle, vi drugačiji su ljudi živjeli pre nego što su otkrili vatru i nakon toga pronalazak točka. Automobil kada se pojavio, on je smatran za najveći napredak koji će spasiti ekologiju planete. Zašto? Zato što, zamislite, gradove pre pronalaska automobila, glavno prevozno sredstvo je bio konj. Konji prave veliku količinu izmeta. Ja, nama je teško to da zamislimo danas, ali recimo grad New York, početkom 20. veka, se davio u ogromnim količinama izmeta, to su imali ste red zgrada, pa prazan prostor za odlaganje izmeta konjskog. I onda kad se pojavio automobil, svi su smatrali, dobro je, spasili smo planetu, naravno se kasnije pokazao kao zagađivač. U tom smislu ima jedan dobar kvalitet, znači nešto se novo desilo, a onda nosi sa sobom i neku novu opasnost. Kako će ljudi to koristiti? Ja se potpuno slažem i sa profesorom koji je rekao, ali tako, pametan čovjek, dakle, će i dan danas u gomili tih informacija traži neku dubinu. Većina ljudi možda neće, koji se ne bavi nekom temom, ostaći na tom plitkom nivou gomile informacije, ali onaj ko se bavi, ko je zaista obrazovan iz određene oblasti, ko ga zanima i ko je inteligentna osoba, on će tražiti u toj gomili površnih informacija neku dubinu, povezivaće kvalitetna literatura, će ostati kvalitetna literatura. Samo imate više mogućnosti. Što se tiče načina pisanja, svakako se promenio odnos prema tome. Kada ste pisali rukom, vi ste morali unapred da promislite nekoliko rečenica, pa stanete, pa sporije je bilo, tako, ali ste u startu promišljali više. Pisaća mašina je to donekle ispravila, računari su uveli novu stvar, jer vi sad imate undo. Znači, ako vam se ne svidi undo, pa vratite, pa više, možete pišete koliko hoćete. To donosi sad, u startu imate drugačiji odnos prema tome. Ne promišljate unaprijed sad nešto mnogo, ali možete da napišete pa čitate više puta. Dakle, onaj koji je ranije promišljao, on će sada da otkuca pa da čita to, pa ako mu se ne svidi, on će opet. Dakle, samo se odnos malo promeni.
Ali kako sada naši slušalci, eto koji nas slušaju, vi ste rekli ko je pametan može da pronađe, da razmisli na određeni način, da proceni šta je dobro ili loše, ali postoji mnogo toga što većina nas nema način da sazna, dakle nije blisko nekoj našoj ekspertizi, ne znamo tačno kako, šta se krije iza toga robotika, šta su roboti, ne znam u kom pravcu će nas to odvesti. Da li zaista moguće, evo kako je ovaj naslov iz novina, da će hakeri moći da ukradu naša sećanja u bliskoj budućnosti? Da li je to moguće i kako vi gledate na ova, kako tumačite ovakve tekstove i naslove?
Ja mogu da odgovorim da nije moguće. sa tehničke strane, ja iskreno nisam pročitao taj tekst kao takav, ali to je neki strah od tehnologije, od nečega novog. Kao što ste vi rekli, proba da se pronađe senzacionalistički. Mi, opet se vraćamo na veštačku inteligenciju, jer to jeste deo veštačke inteligencije. Uvek su bila velike očekivanja, ali ti rezultati su vezani, ja se pokušam da navedem kroz ovih par primjera, na tačno određene uske oblasti. I veštačka inteligencija je u početku pokušala da napravi general problem solver, znači sistem koji će da rešava sve moguće probleme. I uspostavilo se da je to nemoguće. I tek 80. godina je počeli su sa komercijalnim praktičnim sistemima, takozvanim ekspertskim sistemima. Iz jedne male oblasti veliko znanje koje vi možete smestiti u računar i da tako dolazite do odgovarajućih rezultata. Možda odgovor na to vaše pitanje možda posluži predviđanje Alena Turinga, koji se smatra za začetnika veštačke inteligencije, i njegov rad je neki početak da li mašine mogu da misle, koji je naučni rad koji je objavio, koji je predvideo da to je poznati Turingov test, da se postavlja pitanje gdje odgovara čovjek ili mašina i vi trebalo bi mašina da vas prevari, odnosno da vi ne prepoznate da je u pitanju mašina. I on je predvideo da ćemo 2000-te imati sistem koji će u 30% slučajeva moći da prevari sudiju u roku od 5 minuta. Zašto 5 minuta? Jer ako više pričate, veća je šansa da ćete prepoznati da je mašina iz. Mi još uvijek nemamo takav sistem. Pre 2 godine Englezi su softverski sistem koji je uspeo, koji se predstavljao kao ukrajinski dečak od 13 godina zbog znanja engleskog jezika i prevario je u 30% slučaja, 30% sudija koji su to ocenjivali nisu prepoznali da je mašina, ali u sve te izuzetke koje su i smatra se da Turingov test u suštini još uvijek nije položen što se softverskog sistema tiče. Ali s druge strane veliki uspjeh veštačke inteligencije smatra se pobjeda nad Kasparovim Deep Blue-a koja je kao kameno, dakle se smatra da je, znači, ali opet je to, kao što se rekao, neka specifična igra, šah koja je dosta komplikovana, složena, opet razvoj računara nam daje da možemo složenije algoritme da primenjujemo, ali tačno na odgovarajuće oblasti. Tako taj naslov, to nije ono što je, nikuda nauka ide, razvoj tehnologije, kao tako.
Profesore Todoroviću, kako?
Pa jeste, apsolutno, jer u suštini, što se tiče ovoga teksta koji ste citirali, pitanje je gde ste odložili vaša sećanja. Ako su kod vas u glavi, onda ne mogu hakeri da ih nađu. Ali ako ste ih stavili na papir, onda bilo koji lopovi džeparoš može dođe do njih. Tako da je upravo u tome stvar. S druge strane, kod pitanja veštačke inteligencije je mnogo značajnije po meni jedno drugo pitanje, to je ako mi želimo da veštačka inteligencija bude ista kao čovekova inteligencija, onda u nju moramo uneti neke apsurde, jer kada mašina igra šah, ona ima u sebi sve moguće šahovske partije i bira apsolutno najbolji potez, a čovek ponekad namerno izabere drugi potez. Ponekada kažemo, pa daj da baš probam ovako. Mašina je još uvijek daleko od toga da ima tu vrstu iracionalnog ponašanja koje je svojstveno za inteligenciju. Ne.
Ako bih ja mogao da upravo još u postavci sistema za veštačku inteligenciju je da se na neki način pokušava da snimi, odnosno da improvizuje ljudsko ponašanje, ali na racionalan način. Da, zašto? Zato što čovjek, kao što ste vi rekli, nije racionalan. Kad bi bio racionalan, svi bi bili velemajstori u šahu, a nisu, ili kod mene na fakultetu svi bi imali desetke, a nemaju. Ne? Tako da čovjek na neki način ima to neracionalno ponašanje, ali upravo i snaga u nekim delovima sistema, snaga u nekim konceptima je snaga mašina je da primeni to racionalno ponašanje i da izvuče najviše što može iz datih informacija. Onda samo što bih pomenuo, kada ste pomenuli da je veštačka inteligencija pokušava da imitira čoveko ponašanje. U suštini, ako pogledate kroz istoriju, kada je pokušano da se direktno primeni ljudsko ponašanje, na primjer, kada ste pokušali bukvalno da imitirate pticu da biste leteli, to nije uspelo. Već kada bi neke koncepte koje postoje u prirodi ili u ljudskom ponašanju prilagodite onim tehnologijama koje trenutno imate. E tako je moguće postići rezultati. U veštačkoj inteligenciji su upravo postignuti rezultati kada se odustalo od bukvalne simulacije ljudskog ponašanja. Naprimjer, primjer neuralnih mreža, kada je pokušano direktno kako da se realizuju kako čovjekov mozak kako se sastoji, nije se uspjelo. Ali kada je takav koncept primenjen na distribuirane računare, onda je došlo se do uspjeha.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
12:46. Evo, slušate emisiju Rečeno i prečitano. Ostalo nam još nekoliko minuta, pa nije jednostavno sumirati ovako veliki broj tema koje smo mi danas ovde zapravo otvorili i nadam se da ćemo o njima nastaviti da diskutujemo. Možda, budući da smo pričali o tome da treba da se informišemo na adekvatan način, moje pitanje za kraj za vas je prvo s jedne strane kako vi lično svako iz svog ugla vidite tu situaciju u kojoj eto roboti obavljaju sve više poslova danas, mnoge poslove koje su nekada ljudi obavljali, neka zanimanja nestaju, neka naravno nova zanimanja se stvaraju i dolaze. Dakle, kako vidite tu jednu, da kažemo, jedan upliv ove mašina s jedne strane i položaj čoveka danas u tom jednom takvom tehnološki određenom okruženju?
Pa evo vidite, ja lično smatram da je to deo jednog kontinuiranog procesa da nauka i čovek istražuje da bi sebe oslobodio sve većeg broja najpre repetitivnih, kasnije i nekih drugih poslova, da bi ostali, ako mogu tako da kažem, samo oni intelektualni poslovi. Vi imate u svakoj oblasti rada jedan niz poslova koje bi malo inteligentnija mašina obavljala isto tako dobro kao čovek, možda i bolje, pošto bi bilo manje grešaka. I to je već slučaj, recimo, šta ja znam, da ne govorimo o National Geographicu, koji je uveo sistem da tih nekih 15 hiljada emisija koje dobije od 6 hiljada raznih subliferanata obrađuje potpuno pomoću mašina, veštačkom inteligencijom i tako dalje, i time su uštedili na vremenu, na brzini, na novcu svakako. Znači, to je jedan put koji je počeo od prve alatke, od onog kamena koji je čovek uoštrio da bude nož, pa nadalje tako i ovo. Treba raditi dalje, treba razvijati sve te sisteme da bi nama bilo lakše. Neće to ugroziti čovečanstvo, osim ukoliko nije pitanje da se nešto koristi kao oružje, kao što znamo, atomska energija može da bude i atomska centrala da proizvodi struju i još druge stvari, izotopi, šta ja znam, a može bude i atomska bomba. Prema tome, opet je na čoveku da se opredeli za onu bolju stranu, ako mogu tako da kažem.
A za profesora i dodatno, odnosno pod pitanje jedno, budući da se bavite upravo ovim temama svakodnevno, kako sada jedan, kažem, običan čovek, kako mi građani da se postavimo prema veštačkoj inteligenciji, na kojoj meri treba da budemo oprezni, kako da se informišemo, kako da se ne plašimo u krajnju ruku, dakle, kako da imamo tu jednu dobru meru između informacija koje su zaista tačne i proverene i onih koje to nisu.
Pa svaki pojedinac primenjuje tehnologiju onako kako odgovara njegovim željama. Strah od veštačke inteligencije ne bi trebalo da postoji, jer većina nas korišćenjem odgovarajućih aplikacija već koristi veštačku inteligenciju. Kad preko nekog sajta rezervišete ili kada pretražujete preko Google odgovarajući termin, to je već prilagođeno vašim potrebama i onome što Google zna o vama, i tu je već veštačka inteligencija upravo usmerena ka tome da prilagodi datu izvršavanje vama kao osobi. Da li postoji strah? Opet, glavna tema je bila i glavni strah je postojao da će roboti ili automatizacija zameniti radnike, zameniti ljudi. Istraživanja i najnovije istraživanja koja pokazuju da u sistemima i zemljama koji su najviše digitalizovani, najviše automatizovani, nije došlo do smanjenja broja radnih mesta, nego je čak došlo do povećanja broja radnih mesta, iako su roboti i ta automatizacija je ušla u fabrike i ušla u sisteme. Samo je struktura tih radnih mesta drugačija. Tako da umjesto nisko kvalifikovanih radnih mesta, traži se srednje i visoko kvalifikovane. Upravo ovo što je profesor rekao, da mi ne radimo, da čovjek ne radi one poslove koji su najmanje zanimljivi i sa najmanje kvalifikacija, već nešto što ga više ispunjava kao tako.
A šta vi tu vidite konkretno kao potencijalno opasno? Dakle, većina stvari ima i potencijalno opasne i potencijalno...
Naravno, kao svaka tehnologija, mogućnost zloupotrebe. Bilo koju tehnologiju, ako uzmete, postojale su zloupotrebe takve tehnologije. Pomenuli smo ovde kola, pomenuli smo električnu struju, pomenuli smo, sve to ima i svoje zloupotrebe. Mi ako povezujemo naše kućne uređaje na lokalnu mrežu da bi smo mogli da uključimo mašinu za veš za 3 sata kada nam odgovara, dajemo mogućnost da neko može da uđe u naše sisteme i da uradi nešto što nije u redu.
Ali evo sada, pošto imaš samo jedan minut za Olivera, ali čovjek ima mogućnost da bira, još uvijek.
Naravno, slažem se potpuno. Dakle, sve ove tehnologije nam pomažu nečemu, na nama je izbor. Dakle, veštačka inteligencija, bilo bi dobro da ljudi zamisle šta je veštačka inteligencija. Dakle, možemo kažemo da je to jedan aparat, jedan novi način rešavanja nekih problema. Dakle, veštačka inteligencija i psihologija su se susretale mnogo puta. Od samog početka 50. godina, GPS, General Problem Solver, Newella i Simona, je napravljen da simulira rad mozga. Onda se odustalo, shvatili su da to nije tako. Onda su ekspertski sistemi doveli do novog načina, onda je došlo do tog razilaženja. Mi ne moramo da simuliramo rad mozga, možemo prosto pravimo sistem koji radi i bolje neke stvari od mozga, ali su sa druge strane nama pružili mogućnost da mi testiramo neke naše pretpostavke o radu mozga. Dakle, kad govorimo o veštačkoj inteligenciji, ljudi često zamišljaju živo biće. I tu zapravo vidimo Alexa, recimo, više se frke pravi oko Alexe ili oko Cortane, zato što su kao personal, kao lični asistenti, a zapravo, kao što je kolega rekao, vi zapravo u pretraživaču imate to isto. Vi ukucate i dobijete neku informaciju, ali ovo sada više liči na čoveka. I postoji neki termin koji se zove Uncanny Valley, recimo dolina jeze mi je nekad prevodim ili dolina neobičnosti, a to je što više neki tehnički sistem liči na čoveka, toga se ljudi više plaše, jer je sličan nama.
E pa za tom ćemo rečenicom ostaviti naše slušalce danas. Dakle, bila je ovo emisija Rečeno i prečutano u kojoj smo razgovarali o veštačkoj inteligenciji, o tim dobrim i lošim stranama, onome što znamo, onome što ne znamo i što možda prečutkujemo. Sa nama su danas bili profesor Boško Nikulica, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, profesor Aleksandar Lujtodorović i doktor Oliver Tošković. Hvala lepo što ste bili danas sa nama i što ste nam pomogli u realizaciji današnje emisije, a emisiju su danas realizovale Sonja Sibinovski, Verica Gajević, Ivana Đorđević, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. The moon, that two of us are there. The